ogledalo.
Troparom svetom Petru Cetinskom u izvođenju hora bogoslovije svetog Petra Cetinskog pod dirigentskom palicom đakona Mihajla Lazarevića počela je danas u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju svečana Lučindanska akademija povodom 160 godina od upokojenja mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, upriličena povodom slave Cetinske bogoslovije. Na početku je okupljene pozdravio rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović.
Vaša preosveštenstva, časni oci, uvažena gospoda ambasadori, braći i sestre, ispred Uprave bogoslovije svetog Petra Cetinskog, drago mi je da vas sve bratski pozdravim poslije ovog našeg evharistijskog sabranja u Cetinskom manastiru. Nastavljamo program radosti i ovdje u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. U organizaciji Cetinske bogoslovije priređena jedna skromna akademija u kojoj će učešće uzeti pored đaka Cetinske bogoslovije i hor prepodobne mati Angeline iz Ničića, koji ove godine slavi 10 godina od svog ustanovljenja. Zatim tu će biti polaznici vjeronauke, škole vjeronauke sa Cetinja i muzičar iz Beograda, gospodin Asim Sarvan. U odnosu na program koji imate pred sebom, došle je jedne male izmjene, pa ćemo ovaj Nikšićki hor čuti odmah na početku poslije prigodnog prazničnog slova. Čast mi je da pred svima vama, naročito i među svima vama, pozdravim naše drage goste, a to su gost i domaćin današnjeg sabranja, preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Jonikije. Preosvećeni episkop Raško-Prizrenski, gospodin Teodosije. Dugogodišnji profesor i vaspitač Cetinske bogoslovije, odnedavno episkop Lipljanski, gospodin Jovan. Čuli smo na svetoj liturgiji divnu i ukrepljujuću besedu preosvećenog episkopa Atanasija Jeftića, umirovljenog zapisnog srca. Tu su sa nama danas da ovu proslavu svetog Petra Cetinskog učine zaista praznikom svega pravoslavlja protoierej Stavrofor dr. Vladislav Cipin, profesor kanonskog prava Moskovske duhovne akademije. Arhimandrit Nil iz Svetogorskog manastira Vatoped, inače profesor kanonskog i vizantijskog prava na univerzitetu u Katanzaru u Italiji. Protoierej Nikolaj Bolokovski sa univerziteta u Minsku. Tu je i protoierej Valentin Ilijas iz Rumunjske pravoslavne crkve. I tu je naš stari prijatelj, poznanik, koji ne propušta ni jednu našu slavu da nas podrži svojim prisustvom u ovoj akademiji koja proslavlja 160. godinu od upokojenja Petra II. Petrovića Njegoša, profesor dr. Slobodan Tomović. Čast mi je da pozdravim i gospodina ambasadora Srbije u Crnoj Gori, Zorana Lutovca. I predstavnik ambasade Ruske federacije u Crnoj Gori, gospodin Aleksandar Roždestvenski. Ali dalje da ne nabrajam, pozivam profesora doktora Mila Lompara da održi praznično slovo povodom slave Svetog Petra Cetinskog i 160 godina od upokojenja Petra II. Petrovića Njemačkog.
Prazničnu besjedu o Petru II. Petroviću Njegošu izgovorio je dr. Milo Lompar, profesor Beogradskog univerziteta.
Vaša preosveštenstva, časni oci, poštovana gospodo, pre 160 godina padala je kiša u dan kada se predstavio najveći srpski pesnik Petar II. Petrović Njegoš. Danas sija sunce na srpskom Cetinju, kako je on pevao, i na neki način obeležava našu spremnost da se ponovo setimo onoga koje u svojoj tradiciji i u evropskoj univerzalnoj duhovnosti obeležio nešto sasvim posebno i izuzetno. Srpska književnost 19. veka u svojoj prvoj polovini uspela je da iskaže različite tradicije na kojima je izrastala celokupna srpska duhovnost u vekovima koji su prethodili. Bilo je to svekoliko buđenje nacionalnog ponosa i dostojanstva i u izvesnom smislu svekoliko buđenje duha u njegovim različitim dimenzijama. Njegoš je dao integralni izraz različitim tradicijama srpske literature. U njegovom pesničkom delu, u njegovom ukupnom duhovnom zračenju, spojile su se različite tradicije koje su se istorijskim neskladom okolnosti i događaja u onome što se često nazivalo tamom turskih vekova, na izgled nepovratno razišle. Jer, pojavivši se na tradicijama duhovnosti, posebno njene mističke dimenzije srpskoga srednjovekovlja, i na onoj dubljoj tradiciji na kojoj je i to srednjovekovlje zasnovano, a to je dakle tradicija istočnoga hrišćanstva, Njegoš je u Luči mikrokozma postavio jedno pitanje koje bitno određuje nešto što pripada prošlim vekovima. On je na izvistan način magistralno izrazio pitanje o čovekovom položaju u kosmosu. Pitanje koje bismo mogli nazvati pitanjem o providencijalnosti čoveka. Ima li ljudski postupak, bilo da je reč o ljudskom osmehu ili o ljudskom viteškom činu, neki dublji smisao osim onoga koji se ispoljava u neposrednoj očiglednosti i prisutnosti? To pitanje u Luči mikrokozma Njegoš postavlja na radikalan i dramatičan način. On na izvestan način to pitanje povezuje sa onim što ljudsku sudbinu određuje na zemlji. Počinje ga, kao što znamo, stihovima upućenim svome učitelju, onome koji mu je okrenuo pogled ka nebesima, kako sam kaže, sinu Milutinoviću Sarajliji: da svakda mi dragi nastavniče, srpski pjevče, nebom osijani, zadatak je smiješni, ljudska sudba, ljudski život, snoviđenje strašno. U toj tami života, koja se na prvi pogled pojavljuje, Njegoševo pesničko iskustvo nastoji da prepozna i razazna tradicije svetlosti. Svetlost jeste centralna kategorija Njegoševog pesništva. I više različitih svetlosti, od svakodnevne svetlosti, koju on, recimo, otkriva u svojoj pesmi Polazak Pompeja i ostavlja nad iskopanim hramom, do primraka koji on vidi u pesmi Ljetnje kupanje na Perčanju, kada iščekuje ono svetlost dnevnu, pojavljuje se jedna svetlost unutrašnjeg sjaja, jedna svetlost unutrašnjeg puta čovekova, koja u luči mikrokozma dobija svoj magistralni izraz. Nikada u srpskom pesništvu nije tako uspešno i tako veličanstveno iskazana dvostruka putanja pesničke imaginacije. S jedne strane nižu se događaji, pojave, prilike, slike, metafore koje odslikavaju kretanje u prostoru. Kao što znamo, Luča mikrokozma u prva dva pevanja podrazumeva ushođenje duše ka nebu, da bi u narednim pevanjima opisala dramatičnu borbu na nebu, nebesku bitku, i da bi okončala u šestome pevanju jednim vizionarskim završetkom u kojem se pojavljuje Hristos. Ta činjenica, ta putanja ima spoljni vid ili spoljnu motivaciju. Postoje određene slike koje možemo vezati za različite tradicije. Ali valja opaziti da je paralelno sa tim u Luči mikrokozma odslikana unutrašnja putanja duha koji se spušta u sebe samog, koji se na izvesnim stepenicama sopstva odvaja od onoga što je vezano za neposrednu orijentaciju u svetu, naginje se onome što se određuje kao rasvjetljenje ljudske egzistencije, da bi se na kraju pojavilo u čistom substratu metafizike koja daje odgovor vezan za čovekovo postojanje. Ako istok sunce svjetlo rađa, ako biće vriju luče sjajne, ako zemlja priviđenje nije, duša ljudska jeste besamrtna. Mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča tamom obuzeta. Posle ovih stihova, ovog skoka u spiritualnom, u posveti Luče mikrokozma, dolaze stihovi direktnog obraćanja, uspostavljanja jednog posebnog, neposredovanog, duboko ličnog odnosa između jednog ja i jednog ti. O svevišnji tvorče nepostižni, u čovjeka iskra bespredjelnog uma tvoga ogleda se svetla. Nema više prepreka, postoje samo ovo ja i ti, lice u lice, ono što pokazuje da čovjek u ovoj kosmologiji koju Njegoš gradi u Luči mikrokozma prelazi jednu dugačku putanju od zapalosti u svakodnevicu preko otkrića lika do obrazovanja ličnosti. Ta putanja u Luči mikrokozma spojena je sa nečim što bismo mogli nazvati centralnom i modernom idejom, idejom slobode. Njegoševa unutrašnja putanja, osvajanje slobode i davanje slobode, nezastajanje u slobodi kao pukoj proizvoljnosti, nego pružanje slobode u naporu da se obrazuje ličnost, predstavlja poseban fenomen Luče mikrokozma i odlikuje ovo delo i odvodi ga u magistralne tokove evropskog spiritualnog pesništva. To je znao i to je veoma snažno naglasio poznati nemački slavista Alois Mauss, napisavši još 1926. godine važnu knjigu o originalnosti Luče mikrokozma. Ali Njegoš je bio po svojoj strukturi tragički pesnik. Tragički pesnik u jednom horizontu koji je podrazumevao da se ovo tragičko meri čovekovom visinom, a ne nizinom. On je u izvesnom smislu učinio to tragičko dramatičnim poljem svoje umetničke obrade. Napustivši ovaj spiritualni horizont Luče mikrokozma, zaputio se u susret onoga što je providencijalno i onoga što je istorijsko. Zaputio se u susret onoga što bi bilo nebesko i onoga što bi bilo zemaljsko. Gorski vijenac donosi dramatiku tog susreta. Donosi dramatiku odnosa između onoga što se mora i onoga što treba. U izvisnom smislu pitanje o slobodi se u Gorskom vjencu ponovo pojavljuje u horizontu Njegoševoga iskustva. Iza toga se pojavljuje centralni odnos koji ustrojava njegovo pesništvo, odnos metafizičkog i istorijskog. Istorijsko je prizvano u strukturu Gorskog vjenca, ono određuje ljudske razmere metafizičkog zahteva. Ta mera je uslovila da centralni lik Gorskog vjenca, vladika Danilo, bude najznatniji tragički junak srpskog romantizma, da u izvjesnom smislu, u jednom književnom pravcu koji u srpskoj književnosti podaruje bitne i velike romantičarske drame, odnosno tragedije, u delima romantičara Laze Kostića i Đure Jakšića, u Maksimu Crnojeviću i Peri Segedincu, u Jelisaveti knjiginji Crnogorskoj, dakle u takvoj panorami dela, Njegoše vladika Danilo predstavlja najizrazitiji moment tragičkog junaka kosovske misli, kako je to u svom predavanju na Kolarčevom narodnom univerzitetu 1937. godine formulisao Ivo Andrić. Tragički junak kosovske misli jeste dakle tragički junak onog susreta u kojem čovekovo proviđenje ili providencijalnost se dotiče sa onim što je njegova slučajnost i njegova izabranost na zemlji. Još je Plotin napisao, proviđenje ne postoji zato da bismo mi bili ništa. I Gorski vjenac pokazuje da upravo pokretom slobode čovek stupa iz slučajnosti u izabranost svoje egzistencije. I dok je u Luči Mikrokozma magistralno obnovio spiritualnu dimenziju srpske književnosti, dotle u Gorskom vjencu Njegoš nesumnjivo i autentično u sebi samom pesnik lirske refleksije, kako ga je prozorljivo nazvao Miloš Crnjanski, ali u isto vreme i pesnik epske kulture, kako ga je prepoznao Andrić, dakle u Gorskom vjencu je Njegoš doveo do najviših stepena epsku dimenziju srpske literature. Epski horizont smisla se u Gorskom vjencu spaja sa tradicijom naše narodne poezije i sa onim što kosovsko opredeljenje u njoj podrazumeo. Sudbina velikog pesnika je da nadiđe ne samo svoje vreme i da sublimira ne samo ono što pripada prošlosti. Sudbina velikog pesnika je da se okrene i sa sobom povuče pogled duhovni ka onome što dolazi. I to je u Njegoševom delu postalo očigledno. U svom posljednjem velikom delu, Lažnom caru Šćepanu Malom, on više nije nagnut prošlosti, iako uzima za predmet jednu istorijsku epizodu iz vremena prošlih, niti je nagnut sadašnjosti, iako ima na umu ono što su doneli razočaravajući tonovi revolucije iz 1848. godine, već je čudno spojio svoje spiritualno, duhovno iskustvo sa samom istorijskom materijom. On se dohvatio jednog problema koji je centralni problem velike literature 19. veka, problema samozvanca. Taj problem pojavljuje se u reprezentativnim delima evropskog romantizma u Puškinovom Borisu Godunovu, kao što se pojavljuje i u Schillerovim fragmentima o Lažnom Dimitriju. Njegoš je dakle u rezonanci ili u odjeku Schillera i Puškina. Lažni car Šćepan Mali ima svoju spiritualnu dimenziju kojom Njegoš odslikava jedno hilijastičko iskustvo u njegovoj sekularnoj ili ovozemaljskoj varijanti. Na taj način delo o samozvancu koji je izvestan period vremena vladao Crnom Gorom poprima dublji spiritualni oblik jedne parabole. I čini se da ova pitoma sablast koju oličava Šćepan Mali ne može ničim biti savladana, i da čak i njegov glavni antagonista, njegov glavni protivnik, iguman Teodosija Mrtović, mora da poklekne pred zavedenošću, kako sam kaže, glupoga naroda i mora da se izmiri sa njim, ali onda Njegoš daje jednu nemotivisanu scenu. U toj sceni mladi arhidžakon Petar jaše na konju i dohvata sa zemlje uz opšte oduševljenje posmatrača da mu se pritom kosa raspe niz pljača. Taj arhidžakon Petar jeste Njegošev prethodnik na vladičanskom tronu, poznat kao sveti Petar Cetinski. Njega je Njegoš dakle uveo u lažnog cara Štjepana Malo kao mladića i taj mladić doveden pred ovu sablast koju oličava Štjepan Mali ima da primi dar od ovoga samozvanca. On ga odbija. U trenutku kada se dakle čini da ništa ne može zaustaviti ovu poplavu neke bezrazložne bezuslovnosti koju oličava Štjepan Mali, pojavljuje se neko ko odbija da primi taj dar. Odbiti nečiji dar znači odbiti pravo toga da daruje. Taj tihi, skriveni znak u ovoj paraboli o samozvancu pokazuje da je Njegoš uspeo da u svoje delo ubaci nešto što podrazumeva opoziv onoga što najavljuje Štjepan Mali. Opoziv onoga što se čini da je nezaustavljivo i da u dijalektici odvijanja zemaljskih stvari zauvek ostane nezadržano. Upravo je taj momenat nešto što povezuje lažnog cara Štjepana Malog sa modernom dimenzijom srpske književnosti, jer uvodi jedan lik, uvodi jedan momenat u onome što će se kasnije pojaviti kao problematika vlasti, moći i novca. Kako je Njegoš uspeo da u svom delu sintetiše sve tri dimenzije srpske literature, uspeo je na neki način da se pojavi kao njen klasik i kao ono što je u italijanskoj književnosti Dante, u Nemaca Goethe, u Engleza Shakespeare, u Španaca Cervantes, u Rusa Puškin, najveći srpski pesnik. Ta činjenica je nastala kao specifična duhovna rezultanta njegovog kretanja, koje kao da i danas iz ovog iskustva u kojem se nalazimo nam šapuće. Nebeske i zemaljske karte jesu pomešane, ali nikada nisu pomešane tako da ne bismo znali koje među njima jesu nebeske, a koje jesu zemaljske. Znao je to dakle sveti Petar Cetinski, a da je rekao čiji se dar ne sme primiti. Hvala.
Potom se publici sa izabranim crkvenim pjesmama sa najnovijeg CD-a predstavio hor bogoslovije svetog Petra Cetinskog pod dirigentskom palicom đakona Mihajla Lazarevića.
Thank you.
Okupljeni su potom čuli recital učenika bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, Crnogorac k svemogućem Bogu, koji je pripremio dramaturg Zoran Ristović.
Njegoš, najvisoniji crljivi, najbolja filozofska glava, najjači i najbolji duh među svim srpskim piscima. On je pjesnik tragike misli, najviše reflekcijne poezije i lirike duha. On je pjesnik nacionalne energije i snage, pjesnik narodne duše, narodni pjesnik u najvišem smislu riječi. O ti, biće beskonačni, bez početka i bez kraja, i početak si sam osnova i kraj svega u tebe, ti dubina bezmjerna, ti visoto nedolečna, te si sjajno svoju skrio mnogostručnim pokrivalom veličanstva i prostranstva. Te se ne daš da te vidi oko duše najumije, ni um tebe voobrazi, no tek počne od te misli, zanese se u beskrajnost, sve s višega i više vodeć, lete želja da te vidi ili svijetu baju tvoju.
Al zaludu njemu muka, po prostoru tumaranje, kada si ga ti stvorio kratkovidno i slijepo, da u tebe ne pogleda, no se natrag mora vratit, u ćeskotnom svome hramu, zanešeno, utruđeno, veličinom začuđeno.
Pogledani tečno stvari, pogledani svjetlo sunca, pogledani sjajnost, hitrost miliona gornjeg svoda. Sve to mene udivljava, tebe kaže svemoguća, i duša te moja mala više svega uzvišava. Tebe, što si više svijet, Bog si uma, duše moje.
Koliko je daljnost tvoja od kratkoga uma ljudskog, svekolike umne glave što su do sad na svijet bile, i posada ti se rode da u jedno pero sliju silu mislih najviše ne bi znale čerte povuć, niti riječi upisati o tvojemu veličanstvu.
Ah, ti stvari beskonečna, jer si mene takvog dala, kratkovidna i malena. I čemu sam ja podoban? Ja se nadam nešto tvoje da u dušu moju sjaje. Neizvjestan, ali se gordim što sa tobom svojstvo imam.
No i bilo što već malo, to se može upodobiti sprem sjajnosti tvoje volje, premalo iz iskri ognja, koja pođe tamom leće, od ognjenu Rokejana, dok se opet njemu vrati.
Ti is okean beskonečni, a ja plovac bez vesala. Misli su mi bura jaka, sa mnom čine valovanje. Nagone me naprijed plivat, žele s toga zvidjeti. No kako ću vodom odit, kad u ruke vesla ne imam? Već sam dužan stojat tužan na sredinu okeana, dok spredate čamac isti i okean mene prozvije.
Ja se zemlje sad nazivam. Ja se gordim i ponesim, jer vrh svega zemljom vladam. Ja s prirodom često ratim, obježavam trešt gromova, obježavam zvuk vjetrova i sinjega ljutost mora. Ja umnim letim krilima oko sunca i planeta, znadem njinu veličinu, znadem njina krug ecenija, njinu svjetlost i bistroti. Ja nad ljutim lakom tigrom i nad svim životnima mora, zemlje i vozduha vlada umom i carujem. Sve što mene okorava, sve mi sklanja i služi.
Kuda se ja obratim, veličanstvo svud ti vidi. Pogledam li kita slona, pogledam li vravca muku, pogledam li ravna polja raznih cvijećeg nakićena, pogledam li golate gore u zelenost obučene, ili cvjetak jedva vidi. Svud te vidim svemoguća, najmanji te cvjetak slavi,
ka najviše mi svjetlost sunca. Ah, Tvorče, što sam smrtni ja u stravnost tvoje sile, tvog mogućstva, veličatstva. Mogu li se živ pokazat sprama tvoje veličine?
Ti, koji si premudrošću u prostranstvu vozdušnome sozda svijeta milijone i sve jedno s drugim sveza tvojim lancem nevidljivim. I svakome život dao, te uredno svoj tok čine, jedan drugom svjetlo daje.
Ko se ravnit s tobom može? Ja treba da spodobim teb, koji si sama vječnost, sprem koje se jedva mogu ja pokaza da sam bio i na svijet se pojavljao.
Ti božestvo previsoko, koje živiš u prostoru, nad prostorom, pod prostorom, u svijetlim planetama, u zrakama sjajnog sunca, i u svaku malu stvarcu, nam vidimo, ne vidimo, i svačemu život daje, ne vidimo tvojom silom.
No ko će te opisati, koli umom obuzeti? Um si kratak dano čovjeku, ne možete ni nazreti, a kamo li vidjeti? Već um leti čovjeka slijep po prostoru beskrajnome, tražeć svjetlo po tavnini, kako sova u mrak noćni.
Ali ja više sile nema da izbliže tebe vidim, već iz stvari vidim je stvoritelja njina slavit. I s čudenjem velikijem, dušom, srcem tebe vikat.
Ti si car moj i sveg drugog, kojega je ruka vrgla. Temelj svemu vidimo me, i u koga ruku stoji konac iste veličine. Tebe slava beskonačna, tebe časti prekovječne, tebe hvala ka svemoćnu, neka bude i biti će dok je svijeta i naroda.
Na akademiji se čuo i recital polaznika škole vjeronauke sa Cetinja Njegoš Lovćen i kapela.
Lovćen je riječ nebodana, Lovćen je riječ isprtana od monolitnog kamena. Reći ponosniju riječ teško je naći, vidikovati kompa slobode se mnogo tih plavena. Kao on bi očuvar uvijek nas je vodio preko časti i ponosa. Mi smo njega gledali i u njegovoj sjeni odnajali. Lovće je uvijek imao sveti zadatak, da nam on bude susret sa besmrtnim, susret s istorijom i sa slobodom. Vodio nas između straha i hrabrosti, groba i roba, nadu i beznađa, slobode i ropstva. Uvijek hrabru slobodu sa ranama. Lovćen je glava srna i gore, Njegoševa kapela i crnogorska kapela.
Oltar pravi na kamen krvavi, to je Lovćen i Vladićina kapela na njemu. Lovće nam je oltar sveti u koji smo svi zakleti. A i što je drugo, taj lijepi vrh Lovćena, nego najveća i najčudnija grobnica na cijeloj zemlji. Tu je grob pjesnika Nobelov gorskog vijenca. Tu, na toj visini, u toj strahovitoj samoći, sahranjen je Rade Petar II, vladiki gospodar Crne Gore. Gromovi morski vjetrovi jedini su koju ti tu tišinu pokretaju. On je grobom svojim nadvisio druge. Lovćen je uzdigao njegov grob više svih grobova na ovom svijetu, a njegov grob uzdigao je Lovćen više svih slovenskih brjegova. To je planina njegovog detinjstva, njegove mladosti, njegove poezije.
Pominiš velikanima i drugih generacija s tom slavnom tekstu, sinteza prošlosti i sadašnjosti jedno neumjelo noće. No, poštovanje presmrtne želje je se najveći spomeni koji generacije mogu podići voljenom čovjeku. To pravilo nosi duhonosnu vječnost. Toga su svjesne sve kulturne nacije na zemaljskoj kugli. Lev Tolstoj je želio da nad njegovim grobom vječnu stražu drži samo obična krstača i nekoliko jasnika. I to i dano stoji. Njegoševa je presmrtna želja da ga sahrani u kapeli, koju je posvetio svom svetom stricu i koju je sam sebi sazidao na Lovćenu. Da iz nje blagosilja ovjekovječuje krila si, pravoslavlje i Crnu Goru.
Sjeda Premena Medaković, sekretar i biograf Njegoševa, Ovako opisuje posljednje trenutke života neumrlog vladike Rada. Zatim se obrati svom bratu Peru i bratu Čadu i reče:
ja hoću da me sadanite u onu crkvu na Lovče.
Oni mu odgovore da oni to ne mogu učiniti. I ko će se nositi na Lovčan, nego da presarajmo moću u crkvu i blizu nas, a ne na Lovčan. Ti znaš kakvi su Turci, mogu posto od koga da ti glavu posjeku, pa kud onda našu bruku i grdilo. Vladika se promijeni u licu, pa će sa žalošću progovoriti:
to je moja potpunja želja, koju vas ispijem da ispunite. I ako mi ne žadate Božju vjeru, da ćete tako uraditi kako ja hoću, onda ću me ostaviti pod prokletstvom, a moj posljednji čas bit će mi najžalosniji i tu moj žalost stavljam vama na duši.
Na ove riječi dati mu Božju vjeru da će ga sahraniti na Lovčanu. Takvi su bili posljednji časovi života vladike mučenika i vladike zadivljujuće mudrosti.
Dizem čašu ovu, vlastito vinje crniško, za mir i spokoj, zemnog praha, pokojnog vladike Rada. Čašu ovu, za njegove prudobolne dane, za namet koji ostavi 851. mjeseca oktobra, kada je tiha i zamućena oka, posljednji put vidio jezerski vrh i dom svoj vječni na njem. Čašu ovu, za njegova putešestvija bolna, puna briga i nadanja, da će lijeka sebi naći i stradanjima naroda svoga.
Za mir Boži, pusti na kateljičkog podignu čašu.
Podignimo čašu za ona kruta ramena, sinova otačastva, koja je napuštio me od prestraža turskih, iznesoše vladiku mrtvog na Lovuće, ispuniše posljednju ženju gospodara svoga. Neki mi dike i hvala na vijeki vjekova. Dižem čašu za nas, što se rodiš mi stasa smo na doma te veličanstvene planine, gdje smo sjetkovali život, penici su u nju kao da u zonim pidem. Čašu za našu krdu riječ, da se više nikada popeti nećemo na Lovci, ako ga bezglave i pjesnikove kosti premetno.
Za mi kosti upusti na pjesniko pozivno čašu.
Čašu ovu, plemenito vrime pomniško, za nadježdu da će razum odoljeti nastoj od nevidjelosti, za nadježdu da ćemo na kraju biti puni razložnosti za pjesnikovu želju posliju, a čašu iz one koji poslaše lagumče da se divlje popaljuju lagumina i potresaju kosti vladićine, kao da grme lubar da omer paše latom. Čašu nadježde za pravovremeno saznanje, da Ivanova korita i Orlov krš mogu biti nebesima blizu, da i na njima ima prostora i temelja kruto za stubove pamete.
Za mir Boži, upusti na kateljičko pozivno
čašu. Čašu dubokog uvjerenja naše, da će granitni blokovi postojaniji biti, uzdignuli se na temeljima novim, nego da podrstavaju na rušenama postojanice znamenja. Čašu kinušao vina, čašu nadanja punu, za razboritost naraštaje naše, da na sebe ne navuče porudanje i kleću besvastja budućih dana.
Publici sabranoj na svečanoj akademiji u Zetskom domu predstavio se i hor prepodobne mati Angeline iz Nikšića sa dirigentom Anom Bojić, koji je izveo splet izvornih i crkvenih pjesama.
Thank you.
Na kraju je Asim Sarvan, muzičar iz Beograda, otpjevao 4 kompozicije Prastara knjiga, Svjetla svjetlosti, Vasilije sveti, Ponose monaha i Moj svijet.
Ovo smo se ovako dogovorili da naš prijatelj Asim otpjeva zadnju pjesmu u kojoj se kaže da ovo sutra pred nama nikad nije konačno. Ovu akademiju završavam podsjećanjem da se nalazimo, što reče profesor Lompar, sunce sija danas na Cetinju. Ovo sunce je osvit 20. godišnjice od rada obnovljene Cetinske bogoslovije i ako Bog da da dočekamo i poslije toga 150. godišnjicu postojanja Cetinske bogoslovije od 1863. A sad vas pozivamo sve skupa, ono što je Bog dao u trpezari Cetinske bogoslovije, da malo sjednemo, da blagoslovimo slavski kolač naše škole i da se onako prijateljski i bratski još proveselimo. Hvala vam svima.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste zapis sa svečane Lučindanske akademije održane na Lučindan u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju povodom 160 godina upokojenja mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, koja je upriličena povodom slave bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Thank you.